Sigur, textul acesta și pilda aceasta este foarte cunoscută de către noi. Dar mereu avem nevoie să ne aducem aminte de câteva principii care ne fac într-adevăr diferiți. Despre asta este vorba. Suntem diferiți sau suntem la fel ca toți ceilalți oameni? Există, aduce viața noastră și face ea o diferență față de ceilalți care trăiesc în lumea aceasta. Știți, noi câte vieți avem de trăit? Avem de trăit doar una, nu? Suntem liberi să alegem cum să o trăim, nu? O putem irosi, cum fac mulți oameni, poate marea majoritate, sau o putem investi. O putem risipi în lumea aceasta, în plăcerile acestei lumi, sau o putem investi în împărăția lui Dumnezeu și în valorile pe care Dumnezeu ni le-a dat, sau în faptele bune pe care El a pregătit noi să trăim în această lume. Da? Cu alte cuvinte, nu suntem aici din întâmplare. Nu, categoric. Înainte de a te naște, Dumnezeu avea deja un plan pentru fiecare dintre noi. Cu scopul acesta, evident, de a trăi diferit, ca să facem cu adevărat sau să aducem în această lume un stil de viață aparte. Să facem cu adevărat diferența între ce înseamnă să fii copilul lui și ce înseamnă să fii dușmanul lui Dumnezeu sau cel care îl ignoră pe Dumnezeu. Știți, Ieremia descoperă că în Ieremia 1:5 că Dumnezeu îi spune mai bine înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte. Sigur, asta înseamnă că Dumnezeu e adevărat, i-a vorbit lui Ieremia, Dumnezeu avea un plan cu Ieremia. Sigur, asta ar trebui să ne aprindă și nouă beculețul și să mă întreb, oare ce plan are Dumnezeu cu mine? Și vă aduc și înainte și un text din Efeseni, capitolul 2:10, căci noi suntem lucrarea lui, spune Apostolul Pavel către cei din Efes. Și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele, ne spune și Apostolul Pavel în Noul Testament. Dar revenim la textul nostru, la cel din pilda talanților. Iisus ne dezvăluie că a trăi în împărăție înseamnă a fi mai mult diferit de restul oamenilor din cauza că noi am fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Am fost transformați și schimbați prin cuvântul Său și prin puterea Duhului Sfânt ca să aducem, ca să facem această diferență și oamenii cu adevărat să vadă lucrul acesta în viața noastră și nu numai să vadă, ci să-și audă vestea bună a Evangheliei sale. Știm că Iisus era în Ierusalim când spune aceste cuvinte ucenicilor Săi și că era un moment în care ucenicii admirau templul și Domnul Iisus Hristos îi șochează când le spune, vedeți voi templul acesta, vedeți voi minunăția aceasta, ok, aici nu va mai rămânea piatră pe piatră. Și ucenicii îl întreabă când se vor întâmpla aceste evenimente și care va fi semnul venirii sale potrivit capitolului 24, anterior, Matei 24, în versetele 2 și 3. Dar știm, hai pe scurt să vă aduc puțin aminte, în Matei 24 Iisus vorbește despre semnele celei de-a doua venire a sa. Știm că există o venire pe norii cerului și asta este pentru biserica lui Hristos, este nevăzută și apoi va veni la sfârșitul necazului cel mare, a doua venire în faza aceea văzută în care Domnul Iisus, potrivit promisiunii sale, va pune piciorul din nou pe muntele măslinilor de acolo de unde, de fapt, a și plecat. Dar Matei 25, el încheie, e al cincilea discurs al Domnului Iisus Hristos înregistrat de Matei, încheie Matei 25 cu două pilde. Pilda fecioarelor înțelepte și apoi ultima este aceasta de care, la care noi ne referim. Acum, vom descoperi trei principii prin care putem face această diferență în lume. Acum, escatologic, aceste două capitole, 24 și 25, vorbesc despre Israel. Și mai ales în timpul necazului cel mare. Însă ca și biserică, noi putem învăța să umblăm și noi, că și Israel a fost chemat și ales de Dumnezeu să fie un popor deosebit, un popor de preoți. Au eșuat în chemarea lui Dumnezeu. Și nouă Domnul ne cere să umblăm după principiile pe care i-a învățat pe ucenici și pe Israel. Deci, noi nu suntem Israel, adevărat, dar putem învăța de la Israel și sunt principii care merg și în viața, au mers în viața lui Israel și în viața noastră. Să nu repetăm mereu aceleași greșeli. Deci, primul principiu la care vreau să mă refer este în versetul 14 la 18. Și ce descoperim acolo? Primul principiu este folosește-ți darurile. Iisus începe această pildă spunându-te că împărăția cerului este asemenea unui om care se pregătește să facă o călătorie lungă. Și el își cheamă robii și le încredințează averea lui, potrivit primului verset 14. Și omul acesta pleacă, care pleacă în călătorie, îl reprezintă pe Dumnezeu, care deține totul. Apostolul Pavel citează, de fapt, 1 Corinteni 10 cu 26, un adevăr care noi îl găsim și în Vechiul Testament, în Psalmul 24 cu versetul 1. Al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, lumea și cei ce locuiesc pe el. Dumnezeu, cu alte cuvinte, deține tot ce există în această lume, inclusiv și pe noi și tot ce posedăm noi. Poate tu ai pământ, poate tu ai o afacere, poate tu ai bani, poate tu ai înțelepciune, poate tu ai abilități sau orice altceva ai avea tu. Nu uita că tot ce ai și tot ce ești vine de la Dumnezeu. Așa că totul îi aparține lui Dumnezeu. Și vedeți, tot ceea ce avem, puțin sau mult, Dumnezeu ne-a încredințat să administrăm pentru o scurtă perioadă de timp, care se numește viață. Unii trăiesc mai mult, alții trăiesc mai puțin. Dar asta nu înseamnă că nu vom da fiecare socoteală de viața pe care noi am trăit-o. Așa că, cine amintește Apostolul Pavel aici? În 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 7, citim. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm nimic din ea. Deci stăpânul care pleacă într-o călătorie îi dă unia dintre robii săi 5 talanți, altuia 2 și celui de-a treilea 1. Textul ne spune în versetul 15, în următorul verset, că el a dat fiecăruia după puterea lui sau după capacitatea lui de a stăpâni ceea ce 1, 5, 1, 2 și 1, 1 talant. Acum, noi știm că un talent era o sumă mare în vremea aceea. Erau 6.000 de dinari, aproximativ calculat cam 19 ani de salariu pentru un muncitor obișnuit. Deci, și un talent era destul de mult, da? Primii doi robi sunt dornici să slujească și să împlinească porunca stăpânului și să dubleze ceea ce le-a fost dat. Cel de-al treilea rob, iată ce face cu unicul său talent. Cel ce primise, versetul 18, decât un talent, s-a dus, le-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său, ne spune textul. Ama această pildă dezvăluie că unora dintre robii sau slujitorii lui Dumnezeu li se dă responsabilități mai mari decât altora. Unii trăiesc mai mult, poate alții au mai multe abilități, dar Dumnezeu se așteaptă ca toți să folosească ceea ce le-a dat. Primii robi, doi robi, au simțit responsabilitatea pentru ce le-a fost încredințat. Și totuși al treilea rob a primit un singur talent, a ales să se ascundă și talentul pe care l-a primit, în loc să îl folosească pentru a spori bunurile stăpânului său și a asculta de porunca stăpânului său. Acum, privind la noi, dragii mei, cu toții suntem pe acest pământ cu același scop general. Dacă am avut harul să fim mântuiți, este într-adevăr un dar pe care nu l-am meritat și pentru care n-am făcut nimic, decât am avut un moment în care am crezut în Domnul Iisus Hristos și ne-am dat viața Lui. Și în momentul acela al nașterii din nou, a schimbării, Dumnezeu a pus în noi anumite daruri sau abilități spirituale. Și cum zice Petru în 1 Petru 4:10, ca niște buni ispravnici ai harului ferit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Adică Dumnezeu a pus în noi fiecare un anumit dar. Și întrebarea este, bun, am fost mântuit, suntem copii, cum slujesc eu? Cum slujesc eu altora? Iată, am văzut la studiu biblic cât de important este nu numai să trăim, ci, bineînțeles, cât de important este să și mărturisim altora despre Domnul Iisus Hristos, care nu-L cunoști și nu L-au primit în viața Lui. Așa că, folosind aceste daruri spirituale, ideea este că noi suntem chemați nu numai să fim parte de și să avem, să zicem, beneficii personale, ci să lărgim împărăția lui Dumnezeu. Adică să-i chemăm și pe alții în împărăție, să-i conducem la Hristos ca El să devină și ei parte de împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă, de fapt, ca să lărgim, înseamnă să ajungem la oameni. Cu ce? Cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. În Matei 4, cum își exprimă Iisus așteptarea de la toți cei care îl urmează. Știți, era la începutul lucrării sale și prima dată își cheamă ucenicii. Și zice, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Îi spune lui Petru, celor două perechi sau cupluri de frați, le spune care erau pescari, aveau business-ul ăsta, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Nu-L urmăm pe Iisus pentru sau pe Dumnezeu ca să-L îmbogățim pe Dumnezeu sau pe urmașii Lui, ci urmăm pe Iisus pentru a lărgi împărăția sa în rândul oamenilor. Dumnezeu vrea să se folosească de abilitățile și darurile noastre pentru a ajunge la bărbați, la femei, la copii, la adolescenți, la tineri, cu Hristos, Mântuitorul nostru. Prin urmare, dacă într-adevăr vrem să lăsăm o urmă în această viață care să conteze, este aceea să ne folosim darurile și să arătăm spre Domnul nostru Iisus Hristos. Am văzut recent un video foarte scurt cu fratele Liviu Olah, o mărturie a lui proprie. Și vă spun că sunteți beiușeni. Spunea fratele Liviu Olah că o vreme a stat la Beiuș și că primele clase primare le-a făcut la Beiuș în 1-4. Știu din alt context, în video nu apare, știu din alt context din discuțiile cu el, că tatălui a fost mutat vreo 8 ani aici, în Beiuș, cu serviciu și lucra aici. Și a stat în casa familiei Erdei. Acolo era în chirie. La bătrânii Erdei, la bunica lui cei care sunt acolo. Și spunea el că primul lui învățător de școală duminicală sau primul profesor de teologie a fost fratele Vic Bătrânu. Un instalator a fost Vic Bătrânu. L-am cunoscut pe Vic Bătrânu. A murit, a plecat la Domnul. Și iată, ăla a fost primul lui și a recunoscut lucrurile. Prima teologie pe care eu am învățat-o când a fost la școala duminicală și la predicile lui Vic Bătrânu. Da. Facem noi nu, dacă într-adevăr vrem să lăsăm niște urme în viața noastră, noi nu ne dăm seama pe cine putem conduce și călăuzi la Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă ne urmărim noi istoria noastră, și noi Domnul a folosit pe altcineva în viața noastră ca să ne aducă și să ne întoarcă la Dumnezeu. Deci mai întâi cunoașteți darul. Și e imposibil ca Domnul să nu ți-a dat măcar unul, dacă nu mai multe. Întrebarea e, provocarea este, îl folosești? Sau faci ca celălalt rob care îl îngropă, îl nesocotești? Mergem mai departe. Al doilea. Imaginează-ți ziua socotelilor. Viața mea trece și a ta trece. Și vine o zi în care vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de ce am făcut cu darurile noastre. Asta este de la 19 la versetul 23. Și în pildă Domnul Iisus spune: după multă vreme, stăpânul robilor se întoarce și cheamă pe fiecare să dea socoteală despre cum au fost folosiți talanții lui. Robul căruia i s-a încredințat 5 talanți aduce încă 5 talanți. Și uitați-vă ce spune stăpânul: bine, robul credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Al doilea rob, care a primit doar 2 talanți, aduce 4 talanți, încă 2, deci stăpânul său îl laudă la fel ca și pe primul. Deși i s-a încredințat mai puțin de jumătate decât primului, remarca aceasta aș vrea să o fac, al doilea rob a fost la fel de credincios. Și, atenție, n-a fost gelos pe cel care i s-a dat mai mult și nici nu a căutat scuze. Și avem aici o lecție importantă de învățat. Vedeți, nu cât avem ne determină credincioșia. Și cum exprimă Iisus acest adevăr în Luca 16:10? Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Dacă nu suntem credincioși în lucrurile mici pe care Dumnezeu ni le încredințează, nu vom fi credincioși dacă Dumnezeu ne-ar da mult mai mult. Dacă nu-i dai lui Dumnezeu din tot ce ți-a dat și nu dai zecioală atunci când nu ai mulți bani, nu vei face nici dacă chiar binecuvântat Dumnezeu cu bogăție lui Solomon, al lui Țiriac și al lui tăți bogață lumii ăștia. Înțelegeți? Dacă nu-ți folosești influența de creștin, de copil al Dumnezeu la școală, la locul de muncă, în societate, ca să lărgești împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor, noi suntem asemenea celui de-al treilea rob. Ne îngropăm talentul. Dacă pentru Hristos nu-ți folosești influența care te-a mântuit, te-a schimbat, te-a transformat, te-a echipat, te-a crescut, ai ajuns matur spiritual, te-a binecuvântat apoi cu tot felul de binecuvântări, atunci nu te aștepta din partea lui să auzi și tu: bine, rob bun și credincios, primește. Este important să observăm că robul care s-a întors cu 4 talanți i s-a dat aceeași laudă ca și celui care și răsplată ca și primului rob, celui cu 5. Asta pentru că nu dăm socoteală pentru profit, ci pentru credincioșie, dragii mei, față de ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Dumnezeu nu mă va judeca după mărimea bisericii pe care o păstoresc, după numărul de studii biblice sau predici, sau câți oameni câștig pentru Hristos, ci mă va judeca după cât i-am fost lui de credincioși și de loial. Dacă eu mi-am făcut partea, El mă va judeca după cât de credincios am fost în folosirea darurilor pe care mi le-a dat, mi le-a încredințat. Citind din Psalmul 62 cu versetul 12 și Proverbe 24 cu 12, Apostolul Pavel scrie Romani 2 cu 6 despre ziua socotelilor, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, spune Apostolul Pavel. Acum să ne înțelegem aici. Nu este vorba despre mântuire, mântuirea sufletului, ci despre răsplătire. Mântuirea nu este după fapte sau prin fapte, este prin har și prin credință. Credincioșia noastră însă va fi judecată, nu abilitatea noastră sau abilitățile noastre. Faptele noastre sunt ceea ce facem cu darurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat pentru o vreme. Pentru a face o diferență cu adevărat în această lume, am învățat primul principiu să ne folosim darurile și să nu uităm sau să ne aducem, să ne imaginăm ziua socotelilor. Prin exemplu, celor trei robi. Și apoi, ar trebui să realizăm că a nu face nimic cu darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat, înseamnă răutate, înseamnă lene, înseamnă nesupunere, înseamnă necredincioșie. Așa că al treilea rob, care a primit un singur talent, vine și spune stăpânului său în față că este un om aspru. Și ce înseamnă asta? Ești un om, nu. Adică tu ești un stăpân greu de mulțumit. Asta e ideea. De asemenea, dacă Dumnezeu este exigent cu noi și noi, adică nu închide ochii la anumite lucruri, la păcat, bineînțeles că Dumnezeu este Sfânt și nu poate închide, dar dacă nu împlinim și nu folosim darurile acestea, cu siguranță că noi nu vrem să ne supunem Lui. De asemenea, spune că stăpânul său seceră recolte pe care nu le-a semănat și adună de unde n-a pus, n-a plantat. Prin urmare, robul spune că i-a fost frică și a ascuns talentul stăpânului său în pământ. El dă apoi singurul său talent înapoi stăpânului său. Stăpânul răspunde cu o mustrare usturătoare, am putea spune. Cum îl numește pe rob? Iată versetul 26. Rob, viclean și leleș. A știu că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Cuvântul tradus rău este un cuvânt foarte puternic folosit în Biblie. Pentru că el descrie păcatul. Pentru că include răul, degenerarea și neascultarea, nesupunerea. Este atât de puternic încât Iisus l-a folosit de puține ori. Nu le-a numit pe femeile prinse, de exemplu, în adultel rele. Asta nu înseamnă că nu era păcat sau a vrut să acoperi. Nu. Nu i-a numit pe soldații romani care l-au răstignit pe cruce răi. Cu toate acestea, el numește pe acest al treilea rob din pilda aceasta rău. De ce? Pentru că după cum a recunoscut chiar el, știa ce se aștepta de la el și a ales să n-o facă, să nu se supună. Și cum descrie Iacov lucrul acesta în epistola sa, capitolul 4, cu versetul 17? Deci cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat. Asta se numește păcatul omisiunii. Nu trebuie să fii criminal, violator, traficant de droguri, prostituată sau hoț ca să fii rău. Poți veni la biserică îmbrăcat elegant, poți să asculți o predică bună și totuși să continui să păcătuiești. Asta pentru că ești păcătos, dar tu știi ce vrea Dumnezeu să faci cu viața ta, cu timpul tău, cu talentul tău, cu tot ce ți-a dat. Și apoi, în mod sistematic, să refuzi să faci acest lucru. Și ați văzut cum l-a numit stăpânul pe robul acesta. Îl numește rob, viclean și leneș. La fel ca acest slujitor rău, oamenii leneși sunt întotdeauna buni să ofere scuze. De ce n-a făcut cu tare sau cu tare? Folosind cuvintele celui de-al treilea rob, stăpânul spune, rob, viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Și acest lucru ar fi trebuit să-l motiveze pe slujitor. Pentru că știa aceste lucruri atunci când i-a dat talentul, să investească acel talent. Dacă robul ar fi avut măcar puțină credință, stăpânul său spune că ar fi investit bani. Prin urmare, se credea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este a meu. Luați, deci, talentul și dat-o celui care are 10 talanți. Apoi Iisus ne oferă ideea principală a acestei pilde. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar cel ce n-are se va lua și ce are, spune Domnul Iisus Hristos. Acum, în loc să-i dea acestui slujitor o responsabilitate sporită, stăpânul i-a luat talentul pe care el încredințase. În loc să-l binecuvânteze cu bucuria părtășiei cu stăpânul, robul a trebuit să plece din prezența stăpânului său. Am versetul 29 exprimă un principiu al împărăției pe care Iisus îl explicase anterior, în Matei 13 cu 12. Celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua și se va lua chiar și ce are, spune, sau în altă parte, chiar și ce pare că are. Stăpânul i-a înlăturat robului oportunitatea sau harul de a-l sluji în continuare, pentru că l-a declarat netrebnic. Pentru că nu a reușit să facă voia stăpânului său cu ceea ce stăpânul îi dăduse să folosească. Aceasta a dus la pierderea resurselor sale, la respingerea de către stăpân, la alungarea din prezența sa, la lacrimi și la scrâșnirea dinților. Acum, știu, întrebarea pe care toți o gândiți. Pe cine reprezintă acest rob necredincios? Escatologic, robul necredincios este un evreu din perioada necazului cel mare. Având în vedere pedeapsa pe care o a primit-o, el trebuie să fi fost un evreu necredincios. Știți de ce? Pentru că oriunde Domnul Iisus Hristos vorbește este scrâșnirea dinților și e vorba de oameni nemântuiți. Sunt oameni nemântuiți care vin la biserică și au practică o religie și vor și în biserică în Noul Testament, dar și în vremea aceea a venirii Domnului Iisus. Noi suntem evrei, noi dăm, facem și așa mai departe. Dar acolo nu este naștere din nou, nu este întoarcere la Dumnezeu. Așa că peste tot în Evanghelia după Matei, unde apare fraza plânsul și scârnirea dinților, se referă la starea finală a necredincioșilor. Întunericul de afară însă îi a dus pentru că contrastează cu bucuria din lăuntrul ospățului mesianic pe care Hristos îl va da celor care au fost credincioși și celor care și-au folosit darurile pentru lărgia împărăției lui Dumnezeu. Dar de la acest rob necredincios noi putem învăța. Și credinciosul în Noul Testament din Biserica lui Hristos poate învăța că nepăsarea și comoditatea noastră față de cei nemântuiți ne pot costa răsplătirile. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13 la 15. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Am ajuns la concluzie. Adevărații credincioși sunt robi buni și credincioși care fac voia lui Dumnezeu. Când Hristos se va întoarce, să ne gândim, vom putea noi dovedi că viața noastră a fost o investiție bună pentru împărăția lui Dumnezeu? Am participat noi cu puține noastre abilități la lărgirea împărăției lui Dumnezeu? Sau nu? Această pildă ne învață că dacă ești cu adevărat dedicat lui Hristos, îți vei folosi abilitățile, resursele și chiar aspirațiile pentru a face o diferență în această lume pentru El, nu pentru noi. Așadar, provocarea este pentru noi astăzi să ieșim din apatia spirituală în care ne-am complăcut. Să ne folosim darurile pe care Domnul ni le-a dat. Să avem în minte, să nu uităm că va veni o vreme când vom da socoteală pentru tot ceea ce Domnul ne-a dat. Și să realizăm că cine știe să facă un bine și nu-l face, păcătuiește. Și noi n-am fost chemați. Aia a fost scos din această lume păcătoasă ca să facem bine. Și Domnul să ne ajute într-adevăr să facem binele pe care El îl vrea, pe care El ne-a chemat să-l facem, ca astfel împărăția sa să fie lărgită în casele noastre, în cetatea în care ne-a așezit, și până la marginile pământului, așa cum am auzit și la studiul nostru biblic. Amen.